Të ndëruar djem dhe vajzë, të ndëruar shikues, selamu alejkum wa rahmetullah. Falënderojmë Allahun fuqiplot për të mirat e tija të shumta dhe salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prej muhabeteve dhe fjalëve që i shohim nëpërmes internet, nëpërmes internetit dhe në rrjetet sociale si Facebook dhe të tjerat, është edhe fjala nuk ka auzu Allahu andaj edhe nuk falem. Dhe të arsyetohet me një kader të Allahut, me një vendim të Allahut për mungesë të një vepre. Dhe dëshiroj të sqaroj se kjo parull është e mangët dhe thjesht është një mashtrim të cilin njeriu e bën vetes së vet, para se më bë të tjerëve, për ta penguar nga veprat e mira. Nëse përdorim këtë logjik, nuk më ka udhëzu Allahu andaj nuk falem, atëherë themi nuk kam gjetë punë, nuk ha. Nuk kam gjetë shkollë të mirë, nuk mësoj. Nuk kam gjetë punë të mirë, nuk punoj. Andaj, a shkon kjo logjik në këto tre gjëra të tjera? Nuk shkon. Nëse na, do më thonë, nuk punojmë, do më thonë që nuk ham, do të ham, sepse nëse nuk ham na vdesim. Nëse nuk gjejmë punë të mirë, kjo do më thonë do të rrim na pa punë, por do të punojmë një punë më dobë se ajo, derisa të gjejmë punë më të mirë. Nëse nuk gjejmë shkollë shembullore, do të studiojmë, do të shkollohemi në ato shkolla që i kemi. Se fundi do mund të ta bëjmë atë që e kemi obligim. Edhe këtu, do thotë, na e dim qartë për argumenteve të shumta kuranore dhe porosive të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se namazi është shtylla e fesë. Është gjëja kryesore në fe. Është vepra që dëshmon praktikisht besimin ton. Është porosia e parë dhe e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është çështja që për të parë në herë do t'japim llogari për të pas ringjalljes. Është çështja e fundit që do të mbetet në mesin e muslimanëve, nëse ajo ngritet nuk do të mbetet më prej fes asgjë. Andaj këto argumente të shumta kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam që tregova unë si definicione dhe përfundime, tregojnë se falja namazi është gjë esenciale. Është vepra kryesore pas besimit tek muslimani. Andaj kur e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cila është vepra më e mirë, Në disa prej hadithëve ka treguar se namazi në kohën e vet. Pse? Sepse namazi është përforcim i lidhjes tënde si njeri me krijuesin tënd fuqiplot Allahun Dhul Xhelal. Dhe nëse mungon forcimi i kësaj lidhje, mungon domethënë afrimi jot tek Zoti dhe mungon fitimi i të mirave dhe bereqeteve nga Zoti dhe normalisht jeta jote do të ketë pengesa të shumta, do të ketë ngushtica dhe do të ketë trysni prej problemeve që do të ballafaqosh. Dhe për këtë shkak arsyeqimi se Allahu nuk më ka udhëzu, andaj nuk falet, nuk qëndron. Sepse Allahu Dhul Xhelal dëshiron prej teje dhe kërkon prej teje namazin. Dhe ka treguar në shumë argumente fetare. Dhe po ta doja ti namazin, do ta gjenje. Sikur se ka ndodhur, po shohim ti edhe shoku jot. Ti dilni prej shkolle, ose dilni prej shtëpi, ose dilni prej kafeterie. Ti edhe shoku jot, ai shkon xhami për ta falë namazin, ti shkon për shkak të shtëpi, nuk falesh. Ti kalove pranë xhamisë. E ku është argumenti se Allah nuk ka udhëzuar kur ti e ndëgjove ezanin, kalove pranë xhamis dhe po e shokun ton që shkon në xhami? Do ti vetë e vendose mos më shku më u fal. Jo që Allahu nuk ka dashme të udhëzu. Se Allahu të ka thirrë ti në Kur'an të falësh. Të ka thirrë pejgamberit se Allahu në hadithe të falësh. Ti ka treguar vlerat e namazit, përfitimin nga namazit, dobit nga namazit dhe rrezikun nga lënia e namazit. Edhe ti përsëri nuk falësh, domthonë nuk mund të arsyetosh se Allahu nuk më ka udhëzuar, sepse të gjithë njerëzit para se të falen kanë qenë të paudhëzuar, pastaj ka dashur Allahu ata e kanë kërkuar udhëzimin dhe e kanë gjetë dhe pastaj i shohin në rrugët e xhamis. Andaj ky arsyetim nuk qëndron para shkak korrigjoje parullën, korrigjoje këtë shprehje dhe këtë mendim dhe bëhu për atyre që të shohin së bashku me ne në safet e xhamis, duke madhnu dhe duke lut dhe duke kërku falje për Allahut për gabimet dhe mangësitë tona. Allahun e lutim që të rritë dhe të rejëtojnë të ilëzën në rrugën e ti, të i banë për atyrë që e madhenë Allahun duke u farë dhe duke u luzot, jo shpërlet, wa salamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Që më kotët një bunë.